upozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Nuž, tedy jdeme se na to kouknout a vrhnout, jak říkám, aktuální z pondělí, kdy vyšly to samozřejmě v ruské jazykové lokaci a v pátek, nejpozději dneska dopoledne v sobotu, to paní Irenka postovala, já se na to ještě tady můžu kouknout, kdy to dávala před 12 hodinami, takže dneska to tam bylo někdy v 9 hodin na VKčku Irena Anery, můžete se na to koukat, můžete to sledovat, můžete to nazírat a můžete samozřejmě tím pádem i svištit si ty ruská slovička, že ano. Tak, ale jdeme se na to kouknout, vrhnout, ale my se tady musíme ještě vrhnout na tady to, abych vám to tady ukázal, prosba o vysílací čas a reklamní oznámení není. Já to neberu jako reklamu, dělám to s radostí se tady koukneme na vlastenecké setkání. Tak, které tedy bude vlastenecké setkání roku 2025. Program tedy budou přednášky, diskuze, pohoštění, koncert a vše důležité najdete na zámekpříčovy.cz. Nuž zámek tedy Příčovy u Sedlčan. Sobota 23. srpna letošního roku 2025 od 9 do 19 hodin. Tož, aby jsme to měli. Tady se můžeme ještě kouknout na ten program, abyste to tam viděli. Teď nevím, jo, bude to vidět docela dobře, tak to nechám. Takže vlastenecké setkání. V 10 hodin by měla začít mše svatá v kapli svatého Vojtěcha. Celebruje to P. Stanislav Přibyl. Koncelebruje P. Stanislav Zápotocký. A pak už od 11 hodin budou panely, které budou uvádět a celý den bonerovat a zpívat bude tedy Zuzana Stryská. No a první slovanský panel, ten bude o literatuře, jazyku a společnosti. Moderátorem bude tedy Petr Žantovský, což je předseda Unie českých spisovatelů. Bude to na hodinu a půl do půl jedné. Panelisty budou tedy Tomáš Magnusek za obec, předseda obce spisovatelů, Lubomír Brožek, předseda klubu českých a slovenských spisovatelů a Rudolf Červenka, tedy ředitel nakladatelství Leda. Změna režimu bude panel číslo 2 a moderovat to bude Tomáš Doležal, což je politik. Bude to zase hodinka a půl od 13. do hodiny do půl třetí. Tedy 14.30, panelisty budou tedy Michal Semín za spolek Svatopluk, Ivo Budil, antropolog a Petr Bala, odborník na Maďarsko. A zase bude půlhodinová, koukám, přestávka od 15. hodiny do 16.30. hodiny, tedy vlastně už minuty, to bude nová architektura světového pořádku. Moderátorem bude Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, co to byl policejní prezident taktéž, kdysi. A panelisty budou Miroslav Šepčík, ekonom, vysokoškolský pedagog, Tomáš First, matematik, vysokoškolský pedagog, ten nám vlastně na číslech rozbil covidové bejkárny, že ano, pandemii, jak v České republice, tak ve světě, takže Tomáš First, to bude velice zajímavé. A Miroslav Šepčík samozřejmě taktéž, když ho odstranili z fakulty, že ano, když tam dělal děkana. A ještě Jaromír Šiška, vysokoškolský pedagog a matematik. Bude tam prodej knih, budou tam nějaké stánky či stoly, takže zakázané vzdělání, právě inženýr Jan Buzek tam bude mít své knihy, nebo ze svého nakladatelství zakázané vzdělání. Adam Benjamin Bartoš a BB knihy, taktéž tam bude Zdeněk Říha, tedy se slovanskou literaturou, a ještě nějaká křesťanská literatura, suvenýry, občerstvení. A spolupracovat na tom budou ještě Inovace republiky, Petr Bureš TV, časopis CO, a tedy, když mě Alice oslovila, tak já nemám problém to tady zveřejnit, protože nikdy jsem tam ještě nebyl, ale to se tam opravdu chystáme. Takže kdo chcete, můžete jsme se tam setkati, pokecati v těch přestávkati. Tak, jdeme se teď už kouknout na samotný pořad. Otázky a odpovědi. Tedy Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný týdenní analytický pořad. V originále je to otázka, odpověď. Tak, stále tu máme tedy pozor, 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 oznámení, že nově do češtiny byla přeložena kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tu najdete na kob.forum.eu a je to článek, je to tedy v elektronické podobě, z článek z 25. února roku 2024, protože starý překlad byl nekompletní a nekvalitní. No a taktéž právě některé knihy na zakázaném vzdělání u Honzy Buska. Překlad knihy, tedy Státní symboly a státní suverenita, také Stalinová ekonomika, tu sepsal Valentin Jurjevič Katasonov. Jedeme už tedy na samotný pořad. Moderátor zdraví říká dobrý den, Valerii Viktoroviči, pan Pěkin odpovídá též dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 11. srpna roku 2025. První otázka je od Maxima. Bylo určeno datum a místo setkání Vladimíra Vladimiroviče Putina a Donalda J. bych tady dal, protože já nevím, co to ječko znamená, Trumpa, na 15. srpna 2025 na Aljašce, což bylo vlastně z noci na dnešek, že ano, k nám vlastně ty informace o tom, jak to probíhalo, všechno dorazily dnes, tedy 16. aktuálně, takže na VKčku jsem to taky něco sdílel, aby jsme o tom věděli. Valerii Viktoroviči, proč takový spěch a proč Aljaška? Naše hlavy států ji nenavštěvovaly. Proč s tím tedy ruská strana souhlasila? Vždyť západní diplomacie je pro jednání stranu nespolehlivou. Mohou tam naši hlavu státu i zatknout, neboť 17. března roku 2023 Mezinárodní trestní soud v Hágu vydal na žádost svého prokurátora zatykač na ruského prezidenta. Kdo ručí za bezpečnost tohoto setkání? Globální prediktor se vydal vzít si to své, nebo ho ke zdi přitlačila pátá kolona? No a tedy pan Pekina si říká, protože video jsem samozřejmě neviděl. Tak, asi mají na mysli Vladimíra Vladimiroviče. Tak tedy především bezpečnost Gosudara Ruska mohou garantovat jen naši spojenci, kterými jsou, jak víme, naše armáda, ruská armáda a ruské námořnictvo. Ruská armáda a ruské námořnictvo, vojenské námořnictvo. Takže začneme touto věcí. Bez tedy ohledu na to, že USA nepřiznávají jurisdikci toho Haagského soudu, který vydal zatýkač na Putina, takže z tohoto pohledu je pro naši hlavu státu formálně cesta do USA zcela bezpečná. Navíc jsou USA přímo v konfrontaci s tímto soudem a prohlásili, že každý soudce, který si dovolí vydat zatykač na jakéhokoliv amerického občana, bude terčem sankcí a pronásledování z jejich strany. Nehledě na tohle všechno, skutečně není možné jednat se Západem a důvěřovat mu, ale dohodnout se na určitých krocích, to možné je. Západ totiž vždy dodržuje jen ty dohody, k jejichž naplnění západní státy donutí síla druhé smluvní strany. To znamená, že dohody se Sovětským svazem, ať už dobře či špatně, a bez ohledu na to, že postsovětské vedení vzalo kurz na likvidaci suverenity Sovětského svazu a potom Ruska, cílem rozčlenit ho a proměnit tedy v surovinový přívěšek Západu, aby se tedy naplnila staletá touha rosionské elity stát se otroky Západu. No a podrobněji o tom píšeme samozřejmě v naší třídílné práci Válka státa bolševismus, jak nás připravovali o naši suverenitu, co je to stát a tak dále. A já tedy opakuji, že Západ i přesto, že sovětská, rosionská nebo partajní, tenkrát tedy sovětská nomenklatura v postalinském období dělala všechno proto, aby likvidovala Rusko neboli Sovětský svaz. Aby nebyl schopen ani za těchto podmínek, a nebyl tedy Západ schopen ani za těchto podmínek, tedy dokud nebyla odstraněna vlajka odvěká rudá, tedy ruská rudá vlajka, která ve světové hierarchii států symbolizuje absolutní subjektnost a absolutní suverenitu. Čtěte tedy naši práci vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy, to je ta zkratka SSSR, ne Svaz sovětských socialistických republik, to se tady musí zkrátka rozlišovat. Takže čtěte tu knihu Státní symboly a státní suverenita. Dokud nebyla sňata tato vlajka odvěká ruská ruda, tak museli brát ohled, bát se, že se v Rusku vše může opět obrátit a zrádcům, podpínosníkům, vlasovcům se nepodaří provést státní převrat a syčit na Ruskem. Tak, dokovat se vlasovcům nepodaří tedy provést státní převrat a syčit na ruském vlajku symbolizující, že je Rusko surovinovým přívěžkem Západu, tedy jeho kolonií. Právě tu bílo-modro-červenou trikoloru. To právě tu se celých 400 let pokoušeli styčit naši nepřátelé nad Ruskem. Dynastie Romanovců se celých 300 let své vlády bránila zavedení této vlajky v Rusku jako státní vlajky. Až po zhroucení Sovětského svazu v důsledku právě vnitřní zrady a spiknutí a převratu, pak v roce 1991 byla z komentáři, že Hitler byl lepší než Stalin, že kdybychom tu válku prohráli, velkou vlasteneckou válku, tak bychom nyní pili bavorské pivo, jedli párky, nebo ty jejich prátvursty, že ano, a jezdili si v Mercedesech a navíc nám tuto vlajku daroval přece sám Hitler. Nakonec tuto vlajku tedy skutečně vztyčili nad Ruskem. A od tohoto okamžiku, kdy bylo řízení Ruska plně strukturně podřízeno Západu, žádné dohody uzavřené s Ruskem Západ vůbec neplnil. A my dobře známe ty neustálé, plačtivé řeči, že ano, o, Západ nás podvedl, Západ udělal to a udělal ono. Samozřejmě, že pak budou všichni fňukat, že ano, dělat jako, že ne, to oni jsou vaškliví. Všichni všechno ale velmi dobře chápali. Všechny ty dohody, které jsou uzavírány s posovětským Ruskem, Západ nikdy neměl v úmyslu plnit a rosionská elita, ta podspindosnická vlasovská elita, to velmi dobře věděla. Všechny ty dohody totiž měly jenom za účel podvést obyvatelstvo. Ve smyslu, my jsme se Západem uzavřeli tuto smlouvu a teď budeme pracovat v tomto směru. No a co? Pojďme se podívat na konkrétní tedy výsledek, k čemu vedly Minské dohody na Ukrajině. Pokud by Minské dohody byly splněny, No a byly mimochodem potvrzeny na úrovni Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, dámy a pánové. To je vlastně v současnosti je to vlastně nejvyšší možné právo, tedy mezinárodní právo. A vidíte, že si s tím stejně zase vytřeli zádel. A ještě to otáčejí, manipulují, lžou a debilizují lidi. No, když jim to lidé žerou, tak ať se nažerou do sytosti. No, nedá se nic dělat. A byly tedy mimochodem potvrzeny na úrovni tedy Rady bezpečnosti OSN. Nic vyššího už fakticky není, to je světové společenství. Takže pokud by ty dohody byly splněny, tak by těch cílů, nebo ve vztahu k Ukrajině, kvůli nímž je teď vedena speciální vojenská operace, tak by těch cílů by bylo dosaženo zkrátka mírovými způsoby. Šlo by jen o policejní operace zaměřené na vyčištění veškeré té banderovské svinomé. Na zdraví, Martine, pakáže všech těch fašistických zmetků. Kolik lidí mohlo být zachráněno? Kolika lidem by nebyly promyty mozky tou protiruskou fašistickou propagandou, která je mění v nástroj pro vedení války proti Rusku? Kolika bychom se mohli vyhnout neštěstím? A to jak na Ukrajině, tak samozřejmě i v Rusku, že ano, těm neštěstím. A co zase tvrdili na západě? Že prý to vošklivý Rusko neplní minské dohody. Rusko přece nebylo stranou v těch minských dohodách. Jen garantem, stejně jako západní státy. Rusko ze své strany mohlo, nebo svou roli garanta plnilo. Zatímco Západ celou tu dobu pod rouškou minských dohod posiloval Ukrajinu pro budoucí válku s Ruskem a nesplnil jeden jediný závazek, který na sebe vzal. Protože, nebo přestože po Rusku neustále žádali, aby splnilo vše možné, ale i nemožné. Německo například slíbilo zajistit na Ukrajině jednotný bankovní systém. A co? Ani se o to nepokusili. Vůbec se nepokoušeli ten konflikt urovnat. Stále jen pracovali na vytvoření subjektu, který povede válku s Ruskem. A já znovu opakuji, že Západ nikdy nedodržuje své smluvní závazky, nedonutí-li ho k tomu síla druhé smluvní strany. No a my jsme to viděli, že ano. Oni si toho všimli, že Sergej Lavrov, že tam přiletěl, měl tu vestu, nebo jestli to byla bunda, já teď nevím přesně, a pod ním měl tu bílou mikinu. Já jsem si myslel, že to je triko, údajně jsou to mikiny. Takže tu bílou mikinu s černým nápisem, tedy s tou černou zkratkou, černě napsanou zkratkou Svazu socialistických republik, nebo Sovětského svazu, CCCP, že ano, včera o tom mluvil VK. Nuž, ale dámy a pánové, a co když je to souborná sociálně spravedlivá Rus? Napadlo to tedy už někoho? Vnitřní prediktor? No, máme nad čem přemýšlet, jdeme dál. Takže jakmile byli dosilní na další krok kolonizace, na válku s já znovu opakuji, že Západ tedy nikdy nedodržuje své smluvní závazky, nedonutí-li ho k tomu síla druhé smluvní strany. Jen si vzpomeňte na všechny ty dohody, které USA uzavřely s Indiány. Jakmile byli dosilní na další krok kolonizace právě na válku s Indiány, tak prohlásili: ty smlouvy jsou zastaralé, neplatné a dodržovat je tudíž nebudeme. Teď musíte splnit naše nové podmínky a podepíšeme novou smlouvu. No a dostal jsem jim odpovědi. Ale vždyť jsme podepsali věčný mír, smlouvu na věky. Ne, my teď tedy chceme tato území. No ale to je naše území, říkali. Už jsou naše, řekli já, novodobí Američané. Pokud o ně chcete válčit, tak teda budeme válčit. No, máte to i, já teď nevím, v jakém to je filmu, jestli to je ten Tanec vlky nebo něco takového. Tam to bylo, zkrátka, jak jim to říkali, že to nejde prodat a tady to, že si to stejně vezmou, budíš, ale že s tím nesouhlasí, že zkrátka India nemůže prodat půdu, protože je jenom správcem od Bohu, ne vlastníkem. Tak, příroda nám to tady dala, dámy a pánové. Jenomže takhle Západ postupoval vždy a všude a mluvit se o tom nesmí. Tak. No a tak pokaždé tedy Indiáni válčili, nebo spíše Američané s Indiány, jen tak dlouhou dobu, nakolik jim vždy vystačily síly. A potom? Ne, konec, konec, hele, to stačí. Příměří, vyhlašujeme příměří a podepíšeme věčný mír. No a přesně o stejný manévr se teď tedy pokouší Donald Trump s Ruskem. Trump jako zástupce USA a jako zástupce globální elity, globálního prediktoru, kdy tedy globální prediktor si vůbec nepřeje, aby v Rusku vše probíhalo hladce. Globální prediktor chce, aby Rusko za něj vyřešilo úkol stabilizace civilizace na planetě Zemi. Tato globální civilizace totiž teď stojí na hraně globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. Ta vojensko-politická katastrofa, na jejíž hraně stojíme, a vůbec záhubu celé civilizace, se stala možnou výručně jen ve výsledku zrady rosijonských elit, které touží potom, aby Rusko neexistovalo jako stát a stalo se surovinovým přívěžkem Západu. Pro tyto, tedy rosijonské elity, je vytouženým cílem tedy jen jedno, aby jim bylo tedy umožněno lízat zadek tedy svému zahraničnímu páníčkovi. Západ je maximálně racionální. Když plánuje válku proti Rusku, tak zkrátka vychází z toho, v jakém stavu je systém řízení Ruska a nač pracuje. Už nejednou jsme tedy rozebírali ekonomický aspekt. Co potřebuje tedy Západ, aby mohl vyhrát? No? A je tu politický aspekt. Veřejně se tu ostudně vypořádávají s generálem, zaslouženým generálem, který fakticky zmařil plán globálního útoku Západu už v roce 2023. Už jsme o tom mluvili, že v roce 2023 Západ zaútočil ze všech sil a ve všech směrech. Byla zvýšena základní úroková sazba, že ano, s cílem likvidace ruské ekonomiky. Zařízena byla Prigožinova spoura a připravený útok té ukrajinské ozbrojené sebranky, ozbrojené všemi státy světa. Bylo zkrátka tehdy připraveno všechno. Měli zkrušit naši obranu a vlivem toho jsme měli podepsat kapitulaci, vyplácet Západu kontribuce, reparace a tak dále. Jenže poctivý generál vybudoval obranná opevnění a ten útok Západu nevyšel. To právě kvůli tomu právě generála Popova zatkli. Oni na něj nemají nic kromě samotných paragrafů. Mají čistě jen text těch paragrafů a doložení trestného činu, že ano? Skutkovou podstatu trestného činu v té dokumentaci právě a jednoduše nemají. Všechno jsou to lži, které přepisovali tisíckrát a vždy se jim to sesypalo. No, tady si můžete vzpomenout, že ano, Davide Krátů. Rád, nerád. Já neříkám, že nějaký superovej. Nebo že byl, to ne. Ale taky to byla nejspíše vykonstruovaná kauza, že ano. No a pak nějaký krejčíř tady, že ano, ztratí igelitku s několika desítkami milionů anebo více igelitek pro zasahující policejní jednotky, no a uteče oknem ze záchodku pomalu, nebo jak to celý bylo, je to celý divný, smrdí to od hlavy až k patě, tak se na to odlejná. Tak se na to můžete kouknout, že ano. Dík už o tom taky bylo natočeno hodně. No a proto zase Američané řekli, nebo západáci, ej, proč bychom si vůbec něco měli vymýšlet? Prostě mu přišijeme paragrafy, ne, pardon, takže jako prokurátoři ruší. Přišijeme paragrafy a hotovo. A na jejich základě ho odsoudíme jenom za to, že je ruským vlastencem a že ubránil Rusko. že odrazil tu agresi. No, ale pak tu máme jiný případ. Timur Ivanov, náměstek ministra obrany. Absolutní zloděj, který způsobil gigantickou škodu naší obranyschopnosti. Jenže zásluhou, jehož zásluhou u nás je bez ohledu na to, že drony se už projevily tedy v Sýrii, kde jsme je mohli tedy plně vyzkoušet, a bez ohledu na to, že v roce 2020 došlo k arménsko-azerbajdžánské válce 40 dní, kde drony maximálně prokázaly svoji efektivitu, tak on jenom stále jen kradl a neudělal nic pro to, aby ruská armáda byla vybavena drony, ale moderními drony, a neudělal tedy nic. A nyní jsme to museli dohánět už za války, nebo řekněme speciální vojenské operace. Jen se podívejte, jak se vypořádávají s bojovým generálem, který poctivě sloužil své vlasti. Připravili ho o generálskou hodnost, tedy pana Popova, o jeho vyznamenání a snaží se ho teď zadupat do země. Zatímco Timur Ivanov nepřišel o hodnost a ani o vyznamenání. A proč? No, protože u soudu je to přinejmenším polehčující okolnost a někdy to vede i ke zrušení stíhání, když všechno sabotujete proti Ruské federaci, její armádě a tak dále. Západ tedy velmi dobře vidí, že státní systém se tu vypořádává s vlastenci a že všemožně všemožně napomáhá rozkladu armády, aby nemohla tedy efektivně bojovat. A to je velice důležité, to, o čem nyní mluvíme. Západ to velmi dobře vidí, stejně jako to, jak se vypořádávali nebo vypořádali s bojovým generálem. A co ten generál, který v kurském směru rozkradl všechny vyčleněné prostředky tedy na budování hraničních opevnění, kdy jednoduše ty peníze ukradl? Odvolal vojska druhého sledu, odvolal vojska ochrany strategického objektu a snažil se tam tak tedy umožnit té ukrajinské ozbrojené sebrance zmocnit se kurské jaderné elektrárny. Svá vojska vystavil útoku a zařídil tak absolutně neospravedlnitelné ztráty. Absolutně neospravedlnitelné. Zcela účelově to zařídil tak, aby ruská armáda měla velké ztráty a ta ukrajinská ozbrojená sebranka se mohla pak zmocnit tedy kurské jaderné elektrárny. Tak tohoto zmetka nechávají na pokoji. Navíc je trestní stíhání proti němu odvoláno a byl jmenován zástupcem velitele generálního štábu s povýšením v hodnosti i na pracovním zařazení. Myslíte si, že to zkrátka Západ nevidí, když plánuje svoji válku proti Rusku? Ale dobře to vidí. A když vidí, co si můžou ty zmetci dovolit v nejvyšších funkcích za své voli, ti zmetci, kteří mají jen jednu touhu, konečně moci tedy znovu lízat zadek svému americkému nebo prostě jenom západnímu páničkovi, tak v důsledku této zrady nyní celý svět stojí právě na hraně obrovské právě vojensko-politické katastrofy, tedy úplné katastrofy. A když elity, které nejsou zasvěcené do nadnárodního řízení, ale nemají zase přístup k řízení jaderného potenciálu, tak nabývají přesvědčení, že tady v Rusku vše řídí zrádci. Což pak někdy zrádce litovali. U nás se teď hodně mluví tedy o těch Stěpanovových, o těch informátorech VADA, VADA, kteří mnohým tedy sportovcům zničili život. Ti za svých 30 stříbrných začali pomlouvat ruský sport podle objednaného scénáře a ničili tak sportovcům kariéry. Tak to je zneužili A teď se bojí, že budou tedy vypovězeni, protože už je k ničemu nepotřebují. No, přestali jim platit, protože už jim nejsou k ničemu tito lidé. No, zda jsou to lidé, já nevím, furt tady ty zmeci, který jsou čistě vlastně zrádní, tak já nevím, jestli mám říkat lidi, no. Tak, cena každého tedy zrádce se rovná ceně použitého toaletního papíru. Vždy jsou použiti a odhozeni. Takže je směšné myslet si, že se nad našimi pindosníky, ať už je to Nabiliulina, Gerasimov, Siluanov, že by se slitovali a že nezautočí kvůli nim na mozku. Pokud se jim vůbec taková možnost naskytne. A to je vrchol nerozumu. Jenže naše elita je rozumově zaostalá. A přesněji tu máme dvojí typ elit. Jedny vyrůstají z lidu a ty jsou přeorientované nebo orientované na to, abychom tedy tu měli suverénní subjektní stát. A ty druhé zase elity, samozvané, dosazené když tak znížku, no, jest to jistě vychované v útrobách sovětské partajní nomenklatury, ty takzvané elity, které se však velmi dobře uchytily v řídících kruzích. A ty mají jenom jediný záměr, nebo zájem, je tady uvedeno zájem, tedy zase jenom lízat tedy svému západnímu páníčkovi zadek. Rusko podle nich nemá existovat. To je právě ten dvouhlavý orel. Takže čtěte knihu Státní symboly a státní suverenita. A další symbolika, státní symbolika, nikdy není náhodná. Vždy vyjadřuje tedy konceptuální podstatu státu, jeho aktuální stav. A království, neboli dům, vnitřně rozdělené, tedy to království, nemůže obstát, to je z Matouše 12, 25. Dům vnitřně rozdělený se zhroutí. Takže západ v naději, že všechno rosionská elita, která ničí ekonomiku a všude vytváří problémy, takže zradí a v tom nejrozhodnějším okamžiku, že zdechne. Jak u nás tedy začali mluvit různí ti zrádci? O, Rusko, pro Rusko je výhodné pustit první jaderný útok a nechat to proběhnout. Jakmile provedou ten totální útok, tak my na něj odpovíme. Jo, pustit, ne opustit. No, a čímže tedy budeme odpovídat? A až proběhne co? Ten útok? U nás je přece v plánu vstřícný odvetný útok. Jakmile k nám vyletí raketky, tak my vystřelíme ty naše, takže půjde o vzájemnou likvidaci. A u nás někteří politologové najednou začali mluvit o tom, že je pro nás výhodné nechat proběhnout ten první útok. Hele, nechme toho proběhnout. Ať jsou tedy zničena ruská města a že zemře několik milionů lidí, ale za to potom budeme mít morální právo provést náš útok, ten odvetný, že ano. A čím ho tedy hodláte provést, když mají USA teorii všeničícího globálního jaderného útoku? Protože zaútočit mají jak Spojené státy americké, tak Velká Británie, pardon, a samozřejmě i Francie. Jo? To je třeba si uvědomovat, máme tu ty evropské jaderné mocnosti, že ano. A Velká Británie víme, že už dávno není bílá a evropská z většiny. Prostě ze všech stran a ze všech sil, abychom tedy nedokázali odpovědět, aby nás tedy zcela zničili, tak má proběhnout první útok na Rusko. A naše elita k tomu říká, oj, je velice výhodné nechat ten první útok proběhnout. No, takže za těchto podmínek se útok, ta jaderná válka, stává právě realitou. Jak jsem o tom tedy neustále mluvil. Jakmile se Západ přesvědčí o tom, že Rusko neprovede odvetný útok jaderný, tak nezbytně zaútočí na Rusko. Západ vždy tedy jedná jako bandita. Zaútočí vždy tedy až v okamžiku, kdy si tedy myslí, že možná újma v přípustných mezích, nebo pro něj bude ta možná újma v přípustných mezích, nebo ještě lépe, že nebude újma žádná, že rychle zničí protivníka a bude hotovo. A v důsledku této zrady stojíme na hraně této války. Trump v USA není úplně samostatný. To je také si tedy uvědomit. Já tady odskočím a budeme se kouknout dále. Ale já vám tam něco pustím a musím si dojít rychle udělat nějaký kavčo, nebo kavčo asi ne, asi meltici. Něco vám tady pustím, teď nevím, kde mám všechny ty písničky. Hudba, 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 klipy, hudba, hudba. Já vám tam pustím něco novějšího, Fatality Vika, Dávaj za budem. Tak já vám nevím. Gioconda. Svoje, to je asi hezký, tak to dáme tohleto Gioconda. Jdeme na to. Jo, to má krásný nájezd. Dáme si pauzici.
снова без меня дышать, и на рассвете солнце не встречать. Оказались мы в иллюзии, не вспоминай, не вспоминай. И мне, поверь, не больно неспроста, чувствовать не может пустота. Почти не помню твоего лица, не вспоминай, не вспоминай. Но только ты храни внутри наши мысли сумасшедшие. Слышишь, сохрани, не вспоминай. Но только ты храни внутри наши мысли сумасшедшие. Слышишь, сохрани, не вспоминай. Ягода, 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 вспоминай. Ягода, 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 ищу ответ в том месте, где была весна и свет, и словно пронесутся сотни лет. Не вспоминай, не вспоминай. Попробуй без меня прожить хоть час, представить, что не стало в мире нас. Я отпускаю словно в первый раз. Но только ты храни внутри наши мысли сумасшедшие.
To už se dělá, vodu vzhledem tady mám studenou, ventilátor jsem zapnul, takže už bych tady neměl usínat. Takže první píseň byla Gioconda a Oleg Isotov, svoje, a druhá píseň byla od Marfa, nebo ta Marfa, nevím, je tam ta zpívačka, mě vzpomínaj, tedy nevzpomínej asi. A svoje, to asi nemusím překládat, jo. Tak jdeme na to, jdeme dál. Trump tedy, jo, Západ je tedy, a vždy je tedy, samozřejmě, ještě to zopakuju, jedná jako bandita. Zaútočí tedy vždy až v okamžiku, když si myslí, že možná újma pro něj tedy bude v přípustných mezích, nebo ještě lépe, že nebude žádná, že tedy zničí protivníka a hotovo. A v důsledku této zrady stojíme na hraně právě této války. Trump tedy v USA není úplně samostatný. Je samostatný tedy, ale není úplně adekvátní této situaci a nemá státní řízení USA plně tedy pod kontrolou. Nevládne státní kulturou a mnohé otázky je nucen řešit na základě té kultury, kterou získal, a to je business korporativní kultura. To je to, co z něj neustále leze. Trump proto potřebuje určitou podporu. My potřebujeme, aby USA začaly prodělávat tedy svoji přestřelku a přestavbu, jakou tenkrát procházel Sovětský svaz. Potom budou mít problémů nad hlavu a nás nechají hezky na pokoji. Západ, tedy globální prediktor, potřebuje zase zachovat civilizaci na planetě Zemi. Jo? Nepotřebuje tady zdechnout s náma. To si Západ samozřejmě velmi dobře, dámy a pánové, uvědomuje. Tak. proto je nutné to setkání tedy hlav států, aby skoordinovali své kroky na mezistátní úrovni, na té úrovni, na jaké každá z hlav těch států může zajistit řízení svého státu. Právě jsem mluvil o tom, že tu máme tedy elitu, která touží Rusko zničit a proměnit ho tedy v surovinový přívěšek západu, která chce, aby proti nám byl provedený jaderný útok, na který nemáme ale jako Rusko odpovědět. V jaké tedy situaci je Trump, také víme. A v tomto ohledu skoordinované kroky pomohou vyhnout se válce, jaderné katastrofě na planetě Zemi, po které zmizí celá civilizace na planetě. Státní elita USA to ale nechápe. Podpindosníci na celém světě to nechápou, protože nevládnou žádnou státní kulturou. Vůbec nevědí, co činí, protože kdyby na Bilulinova či Zavutkin alespoň něco málo chápali, kdokoliv z toho jejich představenstva, kdyby měli alespoň trochu ponětí o tom, co je to stát, tak by nikdy nedělali to, co dělají. Vždyť si fakticky řežou větev, na které sami sedí. Nechápou, že v důsledku jaderného útoku provedeného jejich páníčkem... a varovat je nikdo nebude. Sami zdechnou. Vždyť jak to říkal Putin... My se dostaneme do ráje a oni jednoduše zdechnou. Ano? Takže všichni ti podpindosníci v Rusku, jestliže nedej bože dojde k tomu útoku, tak zdechnou po útoku jejich pánička. A tu situaci je zkrátka třeba řešit. Trump je nestátnický činitel, který nemá státnické myšlení, nemůže pracovat v náznaku v tom smyslu. Přece chápeš? Kdy jeden chápe druhého, aniž přímo se něco vysloví. On nedokáže konkrétně podchytit nahrávku od Putina, aby ji správně odehrál. A tohle nejde řešit zkrátka telefonicky. V sovětské době byla taková lidová průpovídka, chceš-li, aby ti to zamítli, tak jim zatelefonuj. Chceš-li, aby ti to zamítli, tak jim zatelefonuj. Je velice důležité to osobní setkání, kde je možné polopatě vysvětlit, co a jak je třeba udělat. Putin je konceptuálně mocný lídr státu, který je schopen formovat tedy koncepci řízení a vysvětlit, co a jak je zapotřebí dělat. Jinou věcí je, že z určitých příčin může Trump, z mravních příčin může něco neučinit tak, jak mu řekne Putin. Potom bude dál hrozit určitá újma a určité nebezpečí. A v těchto podmínkách je ta schůzka, nebo byla ta schůzka naplánována. Když tedy tvrdí, že ta schůzka byla šitá horkou jehlou, tak to tak samozřejmě není. Kolikrát už se Witkoff, zmocněnec amerického prezidenta, setkal s ruským Gosudarem? A v každé etapě USA určitým způsobem korigovali tedy své jednání, svou politickou linii, což zase snižovalo napětí. Potom podpindosníci v Evropě a v celém světě a v americké státní elity opět zase vykřikovali, že Trump Putinovi v něčem ustoupil. Trump Putinovi ale v ničem neustupuje. Řeší se úkol záchrany civilizace na planetě Zemi. A kvůli tomu je nutné, aby Rusko bylo absolutně subjektivním a suverénním státem, aby si obnovilo svoji územní celistvost. Ukrajina jako stát musí přestat zcela existovat, musí tam být provedena čistka a celé její území se musí připojit k Rusku. To je jednoduše nezbytné k tomu, aby se zachovala civilizace na planetě Zemi. Jiná možnost neexistuje. Jinak totiž Rusko nebude moci být tedy dostatečně způsobilé, aby působilo na procesy ve světě a zachránilo planetu před civilizační záhubou. A globalisté ti to chápou. Ti už Ukrajinu dávno odepsali, ale vyskočit z toho nedovolují Trumpovi americké státní elity. Trump nemá státnické myšlení a proto se dopouští i určitých chyb. Takže to setkání dvou lídrů objektivně nazrálo. A ta skutečnost, že byla ohlášena týden po návštěvě osobního Trumpova zástupce, tedy Witkoffa, že jo, je jen dalším ukazatelem toho, že ta schůzka je potřebná v co nejkratší lhůtě, v co nejbližší době, chceme-li zabránit jaderné válce, protože vidíme, že se to řízení USA pomalu vymyká Trumpovi z rukou. A je tedy nutné řešit ty úkoly, dokud je to možné. Tady udělám pauzu. Ve středu měl Pavel tu Ivetku Richteříkovou a Ivanu Cunninghamovou v pořadu tedy Středa debaty je třeba, tak se na to podívejte, zaposlouchejte se na to. Bylo to hlavně tedy ohledně 21. srpna roku 1968, ale ty souvislosti jsou tam jasné a zřejmé. A víme samozřejmě, a když jste poslouchali třeba si i Infovojnu, to je teď všechno moje poznámka, tak když tam byl Jan Baránek, tak zkrátka ta schůzka se ladila už 2 týdny předem. Proto tam Witkoff ještě přijel teď naposled, aby to všechno dohodli úplně suma sumárum. Jo? Proto to takhle bylo. Nebylo to hop na kozu, hop na krávu a ušetele, jo? To, aby jsme si uvědomovali. Tak, často se lidé ptají, proč právě tedy Aljaška? Když je teda, a zaznělo to v té otázce, že ho Aljašku nikdy nenavštívila naše hlava státu, ruského impéria, ani sovětského svazu. No, řekněme to takto. Za ruského impéria dopravní možnosti neumožňovaly její návštěvu. Cesta by trvala příliš dlouho, bylo by to moc daleko. A navíc se nejedná o řídící centrum, takže tedy ani nebylo nutné setkávat se tam. Zatímco nyní je ta schůzka nutná, a to bez ohledu na to, že to fakticky znamená, že Putin poletí na území USA. A s ohledem na diplomatický protokol ustálený za staletí, se dvě strany, které jsou v konfliktu, obvykle setkávají na území nějakého neutrálního státního subjektu. Neboť v předchozích dobách, když někdo cestoval na jednání po území svého protivníka, tak všichni přece nevěděli, že mají být nějaká jednání. Navíc tu vždy jsou tedy i síly, které nechtějí, aby k těm jednáním došlo, a ty mohou zařídit, řekněme, přepadení. Proto to nebylo bezpečné pro ty, kteří jeli jednat. Aby se tomu dalo vyhnout, bylo nutné nebo potřebné území, kam mohly bezpečně dorazit tedy obě strany, které chtěly vyjednávat. Druhá okolnost, která je ještě ale důležitější než zajištění té bezpečnosti, je ta, že ve světě vznikla situace, že jde-li někdo na jednání, tak tím přiznává svou vazalskou podřízenost vůči lennímu pánovi. V tom smyslu, že vždy vazal jede k lennímu pánovi, nikdy ne naopak. Aby tedy ty dvě vyjednávací strany ukázaly, že jsou si rovný svým postavením, tak tedy bylo zapotřebí území někoho třetího, kam by mohli přijet, a žádná z nich se si tedy nezadala. No, mimochodem, právě tato okolnost se stala základem tedy proto, aby se v Evropě zachovaly takové trpasličí státy, jako jsou Lucembursko, Lichtensteinsko, Monako a nebo Andorra. Takže čtěte třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Tam je zkrátka rozepsáno všechno. Já vám ji můžu jedině doporučit. Tak, a proč se ty pidi státečky zachovaly? Protože ve hře velkých státních subjektů bylo výhodné jako území, kde se dala tedy vést jednání i určitým způsobem ekonomicky pak spolupracovat. Například tím největším subjektem za druhé světové války bylo v tomto ohledu Švýcarsko, jako tedy neutrální stát. A nyní vidíme, že se jednání vždy snaží organizovat v nějakém, tedy i nyní vidíme, že se tedy jednání snaží organizovat v nějakém třetím státě. A co Putin prohlásil, když hostil krále Spojených arabských emirátů? Řekl, že těchto možných území je mnoho. Můžeme například využít i území Spojených arabských emirátů. A oni by to samozřejmě rádi i umožnili, že ano. Využít právě své území, tedy Spojených arabských emirátů. Protože by to znamenalo, že se tak přiblíží k těmto dvěma velmocem, dámy a pánové, což je velmi výhodné právě pro toho, kdo jim takovouto službu poskytne. A díky tomu je možné si udržet svou existenci a získat od každé z těchto velmocí nějaký profit, výhody. A znovu opakuji, že díky tomu se zachovaly drobné státy Evropě. Ale pojďme se na to podívat teda teď z toho bezpečnostního hlediska. Letět tedy do Spojených arabských emirátů by znamenalo překonat velice neklidný region, nad kterým už došlo k celé řadě neštěstí, když bylo například naše dopravní letadlo sestřeleno americkou lodí. Za podobných okolností bylo sestřeleno íránské letadlo. A v tomto případě bychom letěli nad regionem, kde je těch, co mají zájem na likvidaci hlavy ruského státu, aby se zmocnili Ruska, více než dost. Tato oblast byla zcela nedávno tedy destabilizována válečnými akcemi. A potom by zase mohli prohlásit, to jsme nebyli my, to my ne. Stejně jako když americká loď sestřelila naše dopravní letadlo, zase řvali, to jsme nebyli my, že ano. Před několika lety jsme to velice podrobně rozebírali, k čemu a proč tehdy došlo. To je myslím nad tím Tureckem, že ano, když hovada zase dají Šáři Ebdo, kreslili ty zhovadilý obrázky. No, francouzští Šáři Ebdo, ty hrdinové proletářský, pošahaný. Tak, před několika lety jsme to tedy zařídit, to není vůbec žádný problém, že ano, kdyby k nějakému průšvihu došlo. A navíc, pokud by se zodpovídali, kdyby v důsledku zavražení hlavy státu mohli konečně provést ten státní převrat a k moci by se dostali ponedostníci, tak komu by se zodpovídali? To je jedna okolnost. Aby se dostal na Aljašku, musí Putin překonat jen území Ruska. To je všechno naše území a jen kousek mu bude zbývat do rádoby území USA. To rádoby, to je tam zásadní a k tomu se ještě vrátíme. A opakuji, že navíc bude veškerá bezpečnost našeho gosudara v tomto případě zajištěna všímocí ruských ozbrojených sil, ruské armády a vojenského námořnictva. Dopustit se za těchto totiž podmínek pak nepřátelského aktu vůči ruskému gosudarovi by především hrozilo tedy vážnými následky těm, kteří by ho měli v plánu, neboť od hranic je tam doslova jen pár kilometrů, že ano. Ty ostrovy, vlastně ty nejmenší ostrůvky, co tam jsou, tam dělí 4 kilometry vzdušnou čarou, jo? Tam se na to koukněte, koukněte se na Googlíka, nebo bychom si to tady mohli kouknout na ty ostrovy, abyste to viděli, vydržte, já to tady dohledám. Je to zkrátka důležité, já jsem to tady měl, musel bych to teď teda samozřejmě hledat na svém profilu na síti VK, ale já vám to tady najdu, tady to máme. Já vám to teda najdu. A kde jsou ty malinký ostrůvky? Tady. A vy jste to Diomede, to jsou myslím, ukažte. Je to ono? Je to ono, jo. Diomede a ostrov. To je malej a velký ostrov. Diomída je to v ruštině, já vám to tady ukážu, počkejte, ať se na to můžete kouknout. Ať vidíte, jak jsem teda. Tady je máte. Ostrůvky, jo. Ten větší je ruský a ten menší už je jakože tedy americký Diomede, jo? Beringova úžina, Beringův průliv. Tak takhle vám to zvětším. Tady máte Ruskou federaci, jestli je tam vidět ten kurzor. A vpravo samozřejmě máte Alasku. Zeo. Tak. Vysvětleno. Chápeme? Doufám, že jo. Tak. Ještě vám to takhle přiblížím, abyste věděli, že nekecám. Jo? Ostrova Diomída a Diomedes. Malej. Tak, to je to nejbližší území. A dokonce tam najdete, když by byl dobrý Google Earth, ale oni už to nedělají z meci, že ano. Tak je tam vidět, byl tam kdysi ještě vidět právě suchý přechod, brod, který tam kdysi, než to bylo zatopeno, tam byl postavený, dámy a pánové. To si zase můžete někde jinde dohledat, jak to tedy tady s těmi našimi dějinami vlastně je, s těmi oficiálními přiznanými, že ano. Ale jdeme na pane Pekina. A opakuji, že navíc bude veškerá bezpečnost tedy na tom zámořnictvu, že ano. Co by znamenalo zatčení prezidenta, kdyby k tomu došlo, když je tam s celým týmem, s celou ekipou? Okolo něj je přece ochranka a ta by viděla. Našeho prezidenta chtějí zatknout. Na základě zatykače Mezinárodního soudu v Hágu? Tak to tedy ne. A Putinová ochrana přece není jen osobní ochranka někde přímo u něj. Ta sahá daleko hlouběji. A já opakuji, že v daném případě při těch jednáních na Aljašce bude zajišťována vší mocí ruského tichooceánského námořnictva. Takže jen si něco zkuste. A právě jsme mluvili tedy o tom, že tu je ten vazalský aspekt. Kdo ke komu letí, že ano? I v dané situaci, i když v dané situaci je ta bezpečnost to hlavní, tak ta otázka, kdo ke komu poletí, je z hlediska historické perspektivy také velice důležitá. A to z toho důvodu, že Aljaška byla kdysi územím ruského impéria. A zase namítnou, že ano, jo, a kdysi jo, vždyť ji prodali. No a my se ptáme, skutečně ji prodali? Zase si přečtěte třídělnou práci Válka, stát a bolševismus. Je tam zvláštní část o Alexandrovi II. A jeho v úvozovkách prodeji Aljašky. Často zase musíme pak zase poslouchat, že ano, námitky. Vy tam dáváte dohromady zcela nesouvisející události. Jaký může mít vztah prodej Aljašky k přípravě první světové války? No ale přece tam popisujeme celé století v těch knihách. Tak si je přečtěte. A ty události, které teď probíhají přímo před našima očima, přímo dokládají, že tu je ten vztah. Navíc tam píšeme, jaký to mělo bezprostřední vztah právě k té první světové válce, která měla své pokračování, neboť tato válka neskončila tak, jak to plánovali její organizátoři. První a druhá světová válka fakticky tvořily dvě části jedné války 20. století a ta vůbec neskončila právě podle plánu. Začala totiž světová přestavba, formování socialistického systému států, nezúčastněných států a tak dále. A opět zase čtěte třídělnou práci Válka, stát a bolševismus. A když svého času Boris Jelcin mluvil s Billem Clintonem, že ano, a přesvědčoval ho, aby ho podpořil ve volbách, tak mu řekl následující. Jestliže podpoříte Zjuganova, buďte připraveni na to, že od vás bude požadovat Aljašku zpět. A já ji požadovat nebudu, a proto si dobře rozmyslete k toho, koho pro vás bude výhodnější podporovat. Haha. No a Američané tento dokument odtajnili. A v naší knize Válka, stát a bolševismus najdete scan, tedy ofocení tohoto odtajněného rozhovoru. Je to tedy v angličtině, ale můžete si to přečíst. Bylo to odtajněno. To znamená, že Jelcin naháněl americkému prezidentovi strach zcela reálnou perspektivou toho, že se Aljaška může vrátit, lidokrátce, taky na že se Aljaška může vrátit do sestavy Ruska. A navíc, když Stalin rozmisťoval tedy armádu na Čukotce a Kamčatce, tak si všichni dobře uvědomovali, že bude mít za úkol vrátit Aljašku. A co udělal Chruščov? Okamžitě tu armádu rozpustil, aby nic podobného nehrozilo. Takže vycházíme-li tedy z reálných informací o statusu Aljašky, které jsou nyní dostupné, a v mnohém je najdete v naší práci, tedy knize Válka, stát a bolševismus, je Aljaška i nadále zkrátka ruským územím, které je jen pod správou teď USA. Fakticky se jedná o toto třetí území, na kterém se mohou bez ztráty své reputace setkávat hlavy států. A bez ohledu na to, že je teď pod správou tedy USA, že jsou tam tedy americká vojska, tak ta rovnováha sil je taková, že naše armáda a naše tichooceánské námořnictvo mohou bez problémů zajistit našemu gosudárovi plnou bezpečnost. A to tím spíše, opakuji, že tam přiletí i přípravná skupina, která musí odvrátit možnou přítomnost ostřelovačů a zajistit mnoho dalšího. To hodnotíme jako stávající danost. Ale i když vycházíme z toho, že tedy Aljaška je tedy ruské území nacházející se tedy dočasně pod správou USA. Hele, mimochodem Aljaška se stala posledním státem. Asi myšleno v sestavě USA. Stále to odkládali, protože se báli, že Sovětský svaz předloží své nároky na Aljašku. Až když se přesvědčili, že Rusko podepsalo kapitulaci, tu dohodu o Lena Goldfields, viz tedy právě válka státa bolševismus, tak až potom udělali z Aljašky Američané svůj stát. A když se přesvědčili, že zráci v Sovětském svazu nebudou toto ruské území požadovat zpět, a ta Putinova návštěva Aljašky je právě tím předložením svých práv na ni. Bude jen nutné to nenechat být a realizovat to taktéž skutky. USA se teď budou tedy přeformátovávat a přicházet právě o svá území. Proto také ta území, která byla součástí Ruska, nejen tedy Aljaška, ale také Kalifornie, Oregon a státy Washington, mám na mysli tyto státy a část také britské Kolumbie, to je myslím v Kanadě, že ano, což je velice velké území, to vše se musí vrátit do sestavy Ruska. Počkat, teď jsem to možná podělal, řekl jsem nějakou kravinu. Britská Kolumbie, kde mám ten obrázek? Už jsem to samozřejmě zase určitě ne, to není ono. Už jsem to samozřejmě asi zase zmizikoval, ty mapy, tak počkejte, já se na to kouknu. Já si myslím, že no, Britská Kolumbie, ne, ta je myslím napravo Spojených států amerických, Norimberg, je to do Řiti, já počepu tady to, British Columbia. Britská Kolumbie, ano, je to v sestavě Kanady, nelžu. Nelžu, je to tady. Tak, musel jsem se přesvědčit, abych vás tady nemístifakoval, že ano? Abych vás tady nefakoval ani místy, ani celkově. Tak, musel jsem to ještě prověřit. Takže, což je velice velké území, to vše se musí vrátit hezky do sestavy Ruska. A v jaké podobě a jak to vrátí? Jak překonat následky americké svévole a amerického způsobu života, který nyní vidíme na videích? Hele, přicházejí nám k nám přeci informace o tom, co se děje třeba v té Kalifornii. To už je otázka druhořada. Pracovní. Ale to, že je to území třeba vrátit, to je danost. A první krok je ta současná tedy Putinova návštěva Aljašky. To bylo tedy ve zkratce, jen ve dvou slovech. Dalo by se o tom mluvit dlouho. Abyste si tedy rozšířili pochopení toho, co jsem teď řekl, musíte si zkrátka přečíst tu třídílnou práci Válka stát a bolševismus a také tu knihu Státní symboly a státní suverenita. To je tedy k tomuto. No už a moderátor tedy jde na další otázku a říká... A druhá otázka je od Alexandra, který prosí o komentovat setkání Trumpa, Alijeva a Pašiniana ve Washingtonu 8. srpna, tedy na výročí začátku války v Gruzii, tedy v roce 2008. Ale já teď nevím. Tady je asi dlouhá otázka. Tím, že jsem to neviděl, tak to tady musím trošku poupravit. Pořád jsem neviděl, takže nevím, co odpovídá, a jenom odtuším. Takže blablabla. Bude tedy vytvořen Zangezurský koridor, který pateticky nazvali Trumpova cesta k mezinárodnímu míru a prosperitě pod zkratkou TRIPP. A samu tu schůzku nazvali summitem míru TRIP. Na 99 let ten koridor předali Američanům. Co to tedy znamená, že Západ zcela vytěsnil Rusko z Arménie a Azerbajdžánu? A co bude dál? Základy na to? Ptá se tedy Alexandra. Tak. Tak především, říká pan Pěkýr, malá poznámka, my nevíme, na jakou dobu byl ten koridor předán Američanům. Jinak by Trump nemluvil o tom, že Arménie může prodloužit tu dohodu s USA o správě koridoru až na 99 let. Trump mluvil pouze o potenciální možnosti prodloužení správy tohoto koridoru na 99 let. On tom, že by v té smlouvě stálo, že výslovně to je na 99 let, o tom zatím nic nevíme. Slíbili, že dnes, tedy 11. srpna, tedy toto pondělí, zveřejní text této mírové smlouvy mezi Arménií a Azerbajdžánem. Možná tam bude něco i o tom mírovém koridoru. Trump si teď vůbec rád hraje na mírotvůrce. Prohlašuje, že jako prezident se nesnaží jednat v tom rámci, aby si vysloužil, no jasně, že ne, Nobelovu cenu míru, že mu jde o nastolení míru, stability a řádu na celé planetě Zemi a že je prezidentem míru v obou významech, tedy i světa, a zařizuje svět bez válek a řídí složité sociální supersystémy, státy a že vlastně řídí celý svět. Co tedy znamená to zdůrazňování toho, že se nesnaží získat Nobelovu cenu, jen přinést světu mír? Aliyev s ohledem na to, že Trump dosáhl podepsání této mírové smlouvy o obnovení tedy diplomatických vztahů mezi Arménií a Azerbajdžánem a trvalém ukončení jejich tedy vojenské konfrontace, navrhl, aby mu byla udělena Nobelova cena míru, že ano, Trumpetovi. Ale Trump mu skromně odpověděl, ne, ne, my nejsme takoví, neděláme to kvůli cenám, my prostě chceme jenom nastolovat mír. A v tomto ohledu prohlásil, oni spolu válčili 35 let a my jsme je posadili tedy k jednacímu stolu a předložili mírovou dohodu, kterou podepsali a válka tím skončila. No. A potom přišel k další věci, když řekl, a brzy stejně posadím k takovému stolu Putina a Zelenského, dám jim text mírové smlouvy, kterou podepíšou a vše se v dobré obrátí. No a v tomto ohledu zase všichni poukazují na to, podívejte se, jak Trump pracuje, že ano. No, tak, hele, svého času v roce 1978 americký prezident Carter, Jimmy, myslím to byl, že ano, posadil k jednacímu stolu v Camp Davidu egyptského prezidenta Anwara as-Sadata a izraelského premiéra Menachema Begina a arabsko-izraelské války tím tedy měly skončit. A skutečně skončili? Ne. A to hlavní je, my jsme jim to nařídili a hotovo. A jaké tedy musí Trump teď poslouchat výčitky? Říkají mu, proč dáváte poslední šanci? Proč prostě Putinovi nenařídíte? Proč dovolíte, aby tohle dělal? A on jim zase musí odpovídat, no Putin prostě neposlechl. A tak dále, že ano. A když opět Trump s něčím přijde, tak především zase slyšíme. Trump dal Putinovi poslední šanci, teď bude muset udělat to a to Putin, že ano. No. No ale na rozdíl od všech si Trump velmi dobře uvědomuje, že není žádným pánem světa a nemůže Rusku nic přikazovat. Rusku nemůže nikdo nic přikazovat. Byla jediná osoba desetiletí zrady v těch devadesátkách, byla jediná doba desetiletí právě zrady v těch devadesátkách, kdy Rusko na strukturní úrovni řídila americká koloniální správa, skládající se čistě z Američanů vyslaných na služební cesty. Aby po desetiletí, ale to desetiletí tedy skončilo, a potom začaly Američané o řízení Ruska přicházet. V současné době všechny tedy své naděje upínají tedy k podpinnostníkům na jejich úspěšné spiknutí, které je také jen přízračné. A Trump to chápe, jenže státní elity ty to nechápou. Žijí v americkocentrickém světě, kde tedy ovšem rozhoduje americký prezident, že ano. Může strčit do vězení, koho si zamané a vzpomene, že ano. A donutit k podepsání míru všechny způsobem, o jakém zase rozhodnou jen Američané, protože ti domorodci, ti divoši se přece ve státním řízení vůbec nevyznají. A zase je tady slyšet. Což pak sami mohou sepsat takovou mezistátní mírovou smlouvu, která by jim skutečně přinesla mír? Zatímco my, Američané, samozřejmě chceme pro všechny mír a proto jim sestavujeme ty texty a všichni jdou do Camp Davidu. Jen se podívejte, jak to všechno dokážeme zařídit. Už za Sovětského svazu jsme my byli těmi mírotvůrci. Buší se v prsa, že ano, amíci. A vyvlíknou se z toho jejich pohledu, nebo vyvlíknout se z toho jejich pohledu je pro Trumpa velice složité. Proto je neustále zase nucený něco hrát a říkat, Putin vždy mluví pěkně a potom si to udělá podle svýho. No, tak to vás ale podvádí. Ale ne, nepodvádí, zase říká Trump. Trump velmi dobře ví, co mu řekl Putin při telefonickém jednání a že přesně to také udělal, protože sleduje své cíle. Ale říci světu, že americký prezident není ve světě ten nejvyšší, to by znamenalo zhroucení celého řízení a to i v samotných Spojených státech amerických, kde jsou vychováváni k tomu, že... Hele, jen si to představte. Poté, co zmizel Sovětský svaz, 30 let, vlastně už 35 let, neomezeně vládli. Americká vůle byla uplatňována všude. Vyrostli v tom. Těm, kteří se narodili po pádu Sovětského svazu, už je 35 a nic jiného neznají. Desetiletí i dvacetiletí také svůj aktivní život prožili v době, kdy Američané byli pohlaváry světa a jiný světový řád prostě neakceptují. Kdyby Trump dal najevo, že není tím nejvyšším pohlavárem, tak by je proti sobě samozřejmě poštval a celé to jeho Make America Great Again, tedy, že uděláme Ameriku znovu velikou, by se rozsypalo. Přestali by ho podporovat. A zase slyšíme, jak je to možné. Byli jsme těmi nejvyššími, než si přišel ty a vše se to tu začalo hroutit. No, oni přece vůbec nechápou řízení. Ten dav nikdy nic nechápe. Vždyť ani elity to nechápou. Co je to stát? Státní a nadnárodní řízení. Co je to historický stát? Co je to zase stát konstruktér, projektově zkonstruovaný stát a tak dále. To vše je vyloženo v práci válka stát a bolševismus, takže to teď necháme být. Oni prostě těmto věcem nerozumí a Trump je rukojmím tedy situace a je nucen se z toho nějak vykrucovat. A já opakuji, že už jsem o tom mluvil, že Trump neovládá státní kulturu. Pro něj osobně je Nobelova cena velice důležitá. Může skromně vykládat, já o tu Nobelovu cenu nestojím. No, ale celá ta jeho administrativa pracuje na tom, aby ji dostal. A získal tak neformální potvrzení svého postavení nad všemi elitami, že ho ta nejvyšší vrchnost takto ocenila. Dovedete si vůbec představit, že tu je jakási skupina, která rozhoduje o tom, zda se chováte správně či nesprávně? Zda vaše práce odpovídá či neodpovídá rozvoji společnosti pro ně právě v žádoucím směru? To je tedy jakási vrchnost, která se rozhodla, že stojí nade všemi. Nobelův výbor, že ano? A není důležité, kdo konkrétně v tom Nobelově výboru je. Důležité je, kdo a jak ho založil a jak mu zajišťuje toto jeho postavení. Uděluje se snad málo různých cen v různých státech, a to i mezinárodních cen. Vždyť probíhá spousta konkurzů a spousta vědců dostává ocenění. Což pak nějaká z těchto cen dosáhla takové míry autority, jako je ta Nobelova cena? A to je právě to státní a nadnárodní řízení. Tak zase čtěte naší práci, třídílnou práci Válka státa, bolševismus. Tak. A dostane to Obama, že ano? Tuhle cenu. A jiní, že ano? Váleční sráči. A zkrátka, takhle to je, no. Na to byste se mohli zase kouknout sami. Pro Trumpa je velice důležitá tato cena. A co se týče té situace, tak se pokouší manévrovat. Jak to bylo s těmi sankcemi? Jen si to vezměte. Napřed dal 50 dnů, potom mu došlo, že těch 50 dnů končí ve výročí konce druhé světové války, že ano. Čína při té příležitosti pořádá oslavy, kterých se má účastnit i Putin. Velice špatné datum pro ukončení této války. A dále. Potom řekl, zkracujeme to na 10 dnů, že ano, řekl Trumpeta. Zdálo by se, že tímto svou situaci jenom zhoršil, ale zároveň poslal Witkoffa do Ruska a jednání s Witkoffem společně se schůzkou s Putinem ten úkol řeší. Když bude schůzka s Putinem, nemůžeme teď zavádět sankce. Uvidíme, co a jak na ní bude a jak se to dá vyřešit. A hned ta situace přeci vypadá jinak. Když se podíváte na ty sankce, které Trump zavádí, tak to vždy nějak překročí. Vždy podnikne něco, co mu umožní vyskočit z té pasti, kterou si zdánlivě sám na sebe vytvořil. Ale v dané situaci je tu velice důležitý aspekt. Jižní Kavkaz představuje tedy velice závažnou hrozbu pro mír v tomto regionu a v první řadě se jedná právě o Ázerbajdžán. Jako první, kdo se rozhovořil kvůli tomuto koridoru, byl Írán, nebo rozhořčil, pardon, který hned prohlásil. My nedopustíme existenci tohoto koridoru, ať už s Ruskem nebo bez něj, protože jeho existence neodpovídá íránským zájmům. Ázerbajdžán si koleduje o to, co udělal Rusko s Ukrajinou. Írán nebude mít jinou možnost, jak si zajistit vlastní bezpečnost, než likvidovat hrozbu v podobě Ázerbajdžánu, dámy a pánové. Tak člověk by si řekl, co s tím má společného ten koridor? Nachičevan je nedílnou součástí Ázerbajdžánu, přestože s ním nehraničí a odděluje ho od něj arménské území. Ale už dříve, v sovětské době, se jezdilo přes Arménii. Proč by to tedy nyní nešlo? Jsou tu dvě takové malé věci. Do Nachičevanu se nyní cestuje přes íránské území. Jestliže Írán tuto cestu uzavře, bude mít Ázerbajdžán problémy a bude ústupnější a více zohledňovat zájmy samotného Íránu. Pokud se bude jezdit přes arménské území, přijde Írán o tuto páku na Ázerbajdžán. Takže by se na to dalo říci, oh, jací zákržní jsou ti Íránci. Peršané jednoduše nechtějí umožnit normální fungování spojení mezi dvěma částmi Ázerbajdžánu, nechtějí, aby byly v regionu nastaveny a nastoleny mírové vztahy mezi Arménií a Ázerbajdžánem. No, jenomže tak tomu ve skutečnosti samozřejmě není. Jedná se o přítomnost totiž třetího hráče. A kdo zcela nedávno bombardoval Írán, nebyly to USA, aby ho mohli bombardovat, museli jejich bombardéry letět více než 18 hodin jedním směrem a potom stejnou cestou zpátky. To znamená celkem 37 hodin tedy ve vzduchu. plus minus autobus, ano, já vím, že tady je 18 a 18, furt mi tam chtěl říct 36, ale napsáno je 37. Tak to čtu. Ta konfrontace tedy s USA je dlouhodobá a vůbec není tedy v zájmu samotného Íránu. A co Ázerbajdžán? Uplynula 12-denní válka mezi Íránem a Izraelem, přesněji řečeno mezi Izraelem a Íránem, ukázala, že se toho úkolu útoku Izraele na Írán plně účastnil i Ázerbajdžán. Z území Ázerbajdžánu vylítala izraelská letadla, ale i drony. Írán předložil tedy spoustu důkazů, že to tak skutečně bylo. Zřízení dopravního koridoru umožní turecké území, nebo umožní z tureckého území, protože jinak se odtud tedy do Ázerbajdžánu nedalo dostat. A zajišťovat vojensko-přepravní logistiku z Turecka a zřídit tak novou frontu v izraelsko-íránském konfliktu, což je pro Írán zase nepřijatelné. A to znamená, že se ten problém Ázerbajdžánu musí řešit. A Ázerbajdžán se hrne nejen do války, tedy přímo s Ruskem. Usilovně hrne, ale v daném případě se hrne i do války s Íránem. Z Íránu totiž zaznělo velmi mnoho prohlášení na to, že tento koridor a přesněji právě přítomnost Američanů, protože ten koridor má fungovat v jejich zájmech proti Íránu, že neodpovídá íránským zájmům. Ano. A bylo řečeno, tak konkrétně íránský ministr zahraničí tedy prohlásil. Nás se ten Zangezurský koridor, ta Trumpova cesta vůbec netýká. To je vnitřní věc. Arménie, ať si uzavírá dohody s kým chce. Ať v tom klidně pokračují dál. A to je zase absolutní rozkol a jasný rozkol elit v Íránu, což také, jak bych vám to, hele. Teď jsme v tomto pořadu mluvili o stavu řízení v Rusku, o stavu řízení v USA a v Íránu vidíme to samé. Je tam část elit, která nehájí zájmy Íránu jako státu ani íránského národa, které vyhovuje být v koloniální postavení. A mimochodem Írán má vlajku označující jen jako správce území. Zase čtěte knihu Státní symboly a státní suverenita, tam je to podrobněji rozepsáno. A v tomto stavu se Írán tedy prostě nemůže stát centrem koncentrace řízení na globální úrovni. A mluvili jsme o tom, že britské impérium se přesunuje do Číny a vše to jde víceméně dobře. To je, že se Euroatlantické centrum koncentrace řízení s odpovědností za globální úrovně přesunuje do Číny. Zatím ten proces tedy probíhá víceméně normálně. Čína se stává právě centrem koncentrace řízení. A když se podíváme na ty procesy, které probíhají ve Velké Británii, tak vidíme, že je jako stát zcela likvidována. Hodně jsme teď slyšeli o tom, jak se ve Velké Británii pokoušeli dusit darma farmáře daněmi, pokutami, vyvlastňováním půdy, ale ti se úporně brání a dál produkují potraviny. No něco nehoráznýho, že jo? Živit ještě svůj národ. Tak vymysleli další úskok. Ministryně zemědělství navrhla vyplácet farmářům kompenzace rovnající se zisku z prodané půdy. No, z prodané úrody, pardon. Jakoby ji vlastně virtuálně vypěstovali, jestliže se farmáři ale přestanou zabývat skutečnou, reálnou zemědělskou výrobou. Takže jak to vypadá? Když pěstujeme úrodu, tak nás to stojí nejen práci, máme výdaje na náhradní součástky, pohonné hmoty a mnohé další a potom prodáme nějaký, řekněme, objem úrody za nějakou určitou cenu. Jaký budete mít tedy zisk? No, asi malý. A teď si představte, že nemusíte vlastně nic vkládat, vaše pole pusnou, vy nepracujete, nemusíte platit pohonné hmoty ani se starat o traktor a ročně dostanete tolik, jako byste prodali tu celou svoji úrodu. Takže jde fakticky jenom o čistý zisk. Jenže v důsledku tohoto opatření Velká Británie přijde o kompetence v produkci potravin. A to znamená, že dalším pokolením, které tam budou žít, bude hrozit hlad. A budou velice závislá ta pokolení na dovozu potravin. Bude-li vůbec nějaký dovoz. To znamená, že tam bude rvačka o potraviny. A koho tam přivážejí? Kdo tam dnes tvoří hlavní část obyvatelstva? Neustále dostáváme hlášení, že v britských školách procento bílých dětí, nejen původního obyvatelstva, ale vůbec bílých dětí, stabilně klesá, zatímco procento černochů, Arabů, Indů tam prudce roste. Pákistánci, že ano, no, tak to je jedno zase plemeno, akorát rozděleno uměle, že jo, o tom se také dočtete a už se tady o tom mluvilo. 8 největších měst ve Velké Británii už řídí lidé, kteří se tam nenarodili a navíc nejsou ani bílí. Mohlo by se říci, že je to přece v pořádku, že je to ten multikulturalismus. Ale ve Velké Británii zakázali demonstrovat státní vlajku, protože to pobouřuje migranty, kteří do toho státu přijeli a které tento stát vydržuje a vyživuje. To znamená, že likvidace státu tam probíhá na státní úrovni. Že už je likvidován sám kulturní základ tohoto státu. Takže zase čtete knihy Válka státa a bolševismus. Velká Británie stále mylně kráčí ke své sebelikvidaci. Těch příkladů z různých odvětví je možné uvádět spousty. Euroatlantický blok stabilně přechází do Číny, zatímco euroazijský blok, který je nyní na území Evropy, zažívá velké potíže se svým přesunem do Íránu, který se má stát centrem koncentrace řízení. A tyto procesy ukazují, že právě Írán si činí nárok stát se tedy centrem koncentrace řízení globální úrovně, jenomže mu to z mnohých důvodů nějak nevychází a nedaří se mu to. A v první řadě proto, že zatímco Čínu formovali plně subjektivní, tedy Velká Británie, USA, tak Írán, a já připomenu, že Ajatolá Chamenei po iránské revoluci přiletěl z Francie. Evropa takovou účinnou podporu poskytnout Íránu nedokázala kvůli stavu, v jakém se nachází. Neboť po druhé světové válce, kdy kolektivní západ mohl čelit Sovětskému svazu a plánovat jeho likvidaci, musel skoncentrovat své zdroje a soustředit se pod euroatlantický blok. Ten začal rozvíjet svoji kádrovou základnu. Přečtěte si zase Frances Saunders, její knihu CIA a umělecký svět. Tak, tady musím udělat asi tečku. Ve výsledku tedy fakticky přetahovali potenciál Evropy na řešení úkolů euroatlantického bloku a proto euroatlantický blok nemohl zajistit Íránu účinnou pomoc. V Íránu mají tedy problémy s formováním státu. Ano, mají tam imperiální kulturu, ale ta zaostala ve svém rozvoji a je předpokladem pro stát na jiné technicko-technologické úrovni, v jiném informačním prostředí. Je nutné ji k tomu pozvednout. A k tomu pozvednutí je nutná právě vnější podpora. No, a Evropa tuto vnější podporu nedokázala poskytnout, proto jsou v Íránu ty problémy. A podívejte se na neustále tahanice v tomto směru mezi USA a Evropou. Ohledně právě Íránu. Írán se musí napřed stát tedy skutečným státem, jenže americká státní elita se všude snaží vytvářet problémy Rusku a Íránu. Potřebuje zkrátka destabilizovat celý svět. Ano? Jestliže se jí podaří, aby Ázerbajdžán explodoval, bude moci zachránit Izrael? Když obětují Ázerbajdžán, budou moci zachránit Izrael? Jenže podle plánu globálního prediktoru musí být Izrael zlikvidován a Írán na tom metodicky pracuje. Uštědřit mu v průběhu tedy té 12-denní války údery, jejíž následky teď Izrael musí překonávat a ještě hodně dlouho překonávat bude. I ty údery, které mu uštědřují jemenští Huciové, tedy plně postačují k tomu, aby udržovali tento stav rozkladu státu a přibližování se katastrofy. A já připomenu, že Huciové střílejí výlučně iránskými raketami a drony. Je proto nutné, aby se státní elitě USA nepodařilo odvést pozornost od Izraele na Azerbajdžán. Pokud se jí to totiž podaří, nebude zatažena do izraelského konfliktu a bude se moci koncentrovat, nebo skoncentrovat na boj proti Trumpovi. A je nutné, aby do něj tedy byla zatažena. Proto také nevidíme, nebo nevíme, jaký vlastně koridor a na jak dlouhou dobu byl naplánován. A znovu zopakuji, že i v íránské společnosti je rozdvojení elity. Ty se rozešly tedy v názoru, kdo a nač bude pracovat. A Trump si tím opět zase řeší jenom svůj úkol. Je přece pohlavárem světa, že ano. To plně odpovídá jeho MAGA voličům právě. Make America Great Again, že ano, je ta zkratka. MAGA, tak. Teď zase slibuje, že usadí Putina, že ano, a Zelenského k jednomu stolu, že ano, a že jim předloží smlouvu sepsanou Američany, kterou podepíší Putin i Zelenský. On velmi dobře ví, že se to nestane. Ale samo to setkání s Putinem a možnost řešit tak nějaké své úkoly v boji se státními elitami v USA a především vypracovat plán společných akcí a přesněji tedy dostat instrukce k společnému plánu akcí, aby se vyhnuli globální katastrofě, to je přeci v zájmu USA i Ruska. A v dané situaci tento triumvirát, když tam vstupuje Trump, když tam fakticky vstupují USA, do určité míry Rusku zaručuje, že bude možné tedy vyhnout se velké válce na Kavkazu. Čím větší budou problémy u USA, tím méně pozornosti se bude věnovat tomuto koridoru i tomuto regionu. Jen si vzpomeňte, jak potápili Sovětský svaz. Vzpomeňte si, jak Američané utíkali z Afghánistánu. A pro Trumpův image je to velmi dobrá akce. Špatné je to, že sám Alijev připustil, sám si připustil tu možnost, že budoucí svět bude bez Ruska a začal se domlouvat. Tím přišel o možnost dobrého východiska pro sebe, protože se přestal opírat o Rusko a rozhodl se opřít o ty, kteří ho zradí. Jednoznačně zradí. Ať už výsledek bude jakýkoliv, ať už to dopadne jakkoliv. Myslí si, že teď hází kos své opozici, která je proti němu, když ukáže, že řeší problémy, ale ne. Pokud tam ta opozice je a sleduje své cíle, kterým on překáží, tak se ho budou zbavovat. Aby si zase vyřešili problémy výslovně v rámci svých klanově korporativních zájmů. A opřít se už nebude mít o koho. Může být obětován jako pěšák ve hře elit. Tak taková je v krátkosti ta situace, říká pan Pěkin. No což, to byly tedy pro dnešek všechny otázky. No a půjdeme ještě na závěr. Já doufám, že Jarda mi dovolí přetáhnout ti. Snad hej. Možná naslouchá. Máme tu zase tu důležitou výzvu na svém studiu. Nebudu to zkracovat, nebudu. Ještě vám to zkrátka přečtu. No což, říká pan Pěkin na závěr. Tak to už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat. Tak ale nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, státy. Takové znalosti najdete tedy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A prostávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka státa bolševismus, třídílnou práci. Já vám řeknu, že to je v české lokaci o světě křivých zrcadel 2, 3 a 4. Ano? V prvním dílu stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktér a mnohé další pojmy. Druhý díl, ten je s tématem války. Válka, to je totiž soubor opatření zaměřených se na zmocnění cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle má tady být jediná správná definice války. A právě v tomto dílu je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez tedy války horké na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. A třetí díl je bolševismus, nebo s tématem bolševismu. Vždy tedy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, právě ruský bolševismus. A to právě proto bolševici, bolševismus tak, který nenávidí všichni nepřátelé Ruska, to právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektivním suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali ještě knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel s názvem Fleet is Being, a to je, dámy a pánové, právě o světě křivých zrcadel jednička v české lokaci, jo? Aby jsme to měli tedy sesumarizováno. Tedy je to podle mého názoru Fleet is Being, že právě ta jednička v českém vydání. Proč to tak je, se mě neptejte, to musíte na Honzu Buska. Jo? Proč to takhle došlo k tomu, že to máme trošku přeházené než je originál, ale nevadí. Takže Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo právě v té třídílné práci. A také vydali ještě doplňkový díl, že ano, k prvnímu a druhému vydání z materiály třetího, již tedy publikovaného vydání Práce válka státa bolševismus. A v tomto doplňkovém dílu je ale většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání a nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí. Takže to je jenom pro vás, že zkrátka upozornění, že ten doplněk nemáme, doplňkový díl. A nemáme samozřejmě ani tu třetí nejmodernější rozšířenou, nebo tu nejnovější, zkrátka tam vycházíme z jedničky z prvního vydání, ano, o světě křivých zrcadel, ale podle mě to vám to stačí, aby vás to napřímilo na určité vnímání světa. Dále jsme napsali knihu, tedy Státní symboly a státní suverenita, kdy stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž možnosti. Stejně tak se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států. Tedy jaké má stát postavení a tudíž i možnosti právě v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka Sovětského svazu označením absolutně subjektivního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolora, proč je vlajka tedy nesubjektivního, nesuverénního koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Naši partneři teď tedy vydávají celou sérii s názvem Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice, kde se tedy ten popisuje, co, jak reálně tedy funguje ekonomika, že ano. Potom totiž porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá Centrální banka Ruské federace, ale samozřejmě i další naše, že ano. A další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti, to bych vám doporučil teď, ale asi k české rokoci si nedostanete, takže jenom čerpat z ruské. O imitačně provokační činnosti. Dnes totiž mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. Lidé jsou v nich často rozčarují, pak se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není vlastně tím, za koho se vydával. Přeci předtím to bylo všechno anti-Babiš, volby prezidentské jsme tady měli anti-Zeman. A podívejte, co tady máme z anti-Zemana, tady máme Pepu Pavla Pávka, že ano, rozvědčíka na Hradě. A místo anti-Babiše nebo místo Babiše, tu máme pěti demolici. A až se to zase otočí a lidé budou volit ve volbách tak, jak asi chtějí, protože budou naštvaní a jsou naštvaní, na pěti demolici, no tak to bude zase Babiš. A ono to zase půjde do kytek, ale jiným směrem do kytek. A pak zase budeme chtít někoho jiného, zase nastrčeného a zase se nebudeme stačit divit. Případně hlasy odtrhne někdo, kdo se vydává za flastence, ale ve skutečnosti jim vůbec není. Protože chce se trvat v NATO a Evropské zhůny, třeba, že ano. A nebo by o tom jenom vypsal referendum. A my víme, že bez médií, že ano, bez debat a jednoznačných stanovisek, tady máte fakta pro, tady máte fakta proti. Takže nám ta média stejně formují to věc tak, aby to bylo ve prospěch EU a NATO. Jo? A je jenom málo lidí, kteří dokážou říct, že nás kašlat, takhle nechceme. Jo? Takže ta práce o imitačně provokační činnosti vám také právě pomůže rozpoznat, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jenže vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Dalším dílem je dostatečně všeobecná teorie řízení, což je páteří koncepce sociální bezpečnosti. Dalším dílem je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. A na tuto knihu právě navazuje další s názvem Není matrice jako matrice. Ta je o matričním řízení. Další kniha, to je sborník tedy analytických článků o fašismu. Nazývá se právě Světový fašismus. No a já mám jeden pořád tady Světofašismus, že ano. A nacistické kořeny Evropské unie. Tak. Myslím, že jsem to dával dohromady v archivu. Fakticky se jedná tedy o reedici, ten Světový fašismus, sborníků článků z roku 1923, kde byl tedy fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další pak kniha je o tom, jak žít lidsky, a já jsem přesvědčený o tom, že to je právě ten překlad knihy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Takže se na to kukněte. Jo? Tak, kde to máme, kde jsme skončili? Tam se dozvíte tedy, jak fungovala ekonomika i společnost v době Stalinově. A teď naši partneři vydali ještě další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám totiž umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobností řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní, tedy příklady toho, jak analyzovat. Konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. Také jsou tam tedy uvedeny příklady toho, jak je prováděný brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu pak porozumíte velmi mnoha věcem. I určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Třeba seriál Simpsonovi, třeba seriál, jak se to jmenuje? Teorie velkého třesku, teď jsem si nemohl vzpomenout, ano, Sheldon a další. Tak, a když budete řešit tyto doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. A teď už mi tedy nezbývá, než se jen rozloučit a popřát vám jen to nejlepší. Mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Vzpomenu tedy ještě knihy vnitřního prediktoru Soborné sociálně spravedlivé Rusy, které v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách notoricky známých www.leva.net.webno.cz. Nebojte, v textové přípravě to budete mít uvedeno. Také na ksbzdroje.cz a nebo v ruštině na tedy voda.spb.ru nebo si je tedy můžete zakoupit knižní podobě, tedy na ksbpress.cz. Překlad pak knih Valerie Viktoroviče Pjakina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4, tedy Fried is being, válka, stát a bolševismus, i tedy státní symboly a státní suverenita, to si tedy můžete objednat na zakázanémvzdělání.cz. A s tím, že je taktéž k dispozici ještě fórum koncepce na stránkách kob.forum.eu, takže se na něm podílejte, přispívejte články, komentáři a dalšími i samostatnými vašimi články, příspěvky můžete. Další zajímavé materiály a pak dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, jejíž telegramový kanál je t.me/proudnarodnihrdosti bez diakritiky s velkým P, vše dohromady bez mezer. To právě dělá Iveta Richteříková, Milena Míčová, ty právě dámy nám tady připravili ty čtyři díly už toho, kdy už konečně rodiče řeknou dost a možná vyšel i pátý po tom Chebu, červnovém divadelním vydání té hry Mami, tati, co je to sex, nebo jak se ta úchylárna jmenuje. Bylo to určeno pro 5 až 10 leté děti, 2 třídy se toho zatím účastnili, velký humbuk to udělalo. Zase se tomu věnovali ve středu, takže si to poslechněte. Nakoukněte na to a na Odyssey normálně Proud národní hrdosti najdete a Ivetku Richteříkovou též, takže když se vám nelíbí pan Pjakin v mém podání, když jsem tady utáhnej po celém dni, po celém týdnu pracovním, tak můžete zkusit podání paní Ivetky, nejsem proti, je to vaše svobodná vůle, vaše svobodná volba, stejně tak je vaše svobodná vůle, svobodná volba, zda podpoříte třeba Svobodný vysílač, anebo zrovna tady mojí tvorbu Studia Kadaň, což všechno máte na Odyssey napsáno v informacích tady na mém profilu a na mém pramenu informačním ju, takže se na to můžete kouknout, dámy a pánové. Děkuji všem zatím 2413 sledujícím, byl bych samozřejmě rád, kdyby se nám to číslo rozrůstalo, ale vím, že já tu propagaci nedělám takovou, jakou bych měl a ani pravidelně ty zprávy teď nestíhám a většinou už jenom takhle ty víkendy. Takže takhle se to má, mějte se krásně, děkuji vám za pozornost, děkuji vám za podporu, jak tedy Studia Karaň, tak případně celého svobodného vysílače. Mějte se krásně, dejte si sledovat, dejte si odběr, stahujte to, přemýšlejte, komentujte. Kritické myšlení, to já chci. Když mi napíšete, že jsem debil, tak mi ale napište, proč jsem debil. Ne jako nějaká v úvozovkách Ludmila, která jenom plká, tam napíše nějakou kravinu, jak to kazím panu Tichýmu. No, a mě to nebaví. Všem 8, který se asi za ty 3 roky, co to s panem Tichým děláme na půl, aby na to nebyl sám, tak mě to nebaví těm 8 lidem to tady vypisovat. Až se objeví 9. zase za pár měsíců, tak mu to taky nebudu vypisovat. Kašlu na ně, je to tak malé číslo v těch procentech sledujících, že na to zkrátka reagovat nehodlám. Kdyby věděli, v jakých podmínkách to vzniká, tak by drželi možná ústa a krok a nebo by nabídli pomocnou ruku, což by bylo úplně nejlepší. Tak, jo? No, ale to nikdo neudělá. Takže jo, dámy a pánové, zase je to jenom na vás. Jestli se budete mít dobře, mějte se dobře a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá, jak vám neustále připomíná i Martina Kociánová z Rádia Univerzum nebo Svobodné univerzum a její rozhovory také jsou skvělé, má perfektní hosty, zajímavá témata. Takže i Martinu Kociánovou já nemám problém doporučit někoho dalšího. Teď jsem vám tady pouštěl před 2 týdny Marka Vašuta, ten jeho hodinový rozhovor. Je to, za mě je to skvělý, já k tomu nemám co říct. A toho chlapa si vážím, protože zůstal tak nějak rovnej. Nevím, jak se stavil ke covidiáku, ale možná to v tom rozhovoru bylo, já jsem to možná přeslechl, no a to je jedno, máme necelou minutu do konce vysílání, takže to už jsem 20 minut přetáhl, takže Jardovi se omlouvám, já mu napíšu, vypínám Jarouši a dáme a pánové, s vámi se loučím a těším se zítra, dáme si samozřejmě od 19 hodin komentované zpravodajství a pak si dáme od 21 hodin bychom měli pokračovat. Teď máme který týden? Máme Amálkovský týden, takže bude necenzurované informace se Simonkou a jejími hosty. Tak. A za to mě nikdo nepeskuje, že to tady pouštím. Ale za něco jiného mě tady tepete furt. No tak to nevadí. Zase aspoň vidím, odkud fouká sekta a lidí, kteří potřebují všechno pod rypáček a nic sami nedokáží přemyslet a domyslet. Tak jo, ale i s takovými se tady holce setkáváme, no, s takovými lidmi musíme pracovat. Takže děkuji za pozornost, děkuji za šíření, za sdílení a komentování. No, je to na vás. Takže, co dáme? Jenom děkovačku. Ne, dáme si pana Pekina znalosti. Mějte se krásně, dobrou noc.
Znalosti znamenají moc, a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.